Vi befinder os på Hotel Scandic på Vesterbro i København. Der er live musik og pindemadder, og Stor Praksisdag er netop afsluttet. Vi vil i den her podcast se tilbage på nogle af de 27 faglige sessioner, der er afholdt. Temaet for Stor Praksisdag i Region Hovedstaden 2023 er de to yderpoler, krig og kærlighed. Det kan være svært at forestille sig, hvilken gru krig må være, når man ikke selv har oplevet det. Men det er virkeligheden for en del af de patienter, vi ser i almen praksis. Ingen er dog forskånet for at opleve det mindre målestok i form af livskriser, konflikter og belastninger, som for den enkelte også kan være alvorlige. I modsætning til krig står kærligheden som det højst opnåelige i livet og noget, som vi evigt søger og jager efter. Velkommen til lytterne og velkommen til Stor Praksisdag i Region Hovedstaden 2023. Og jeg sidder her med de tre praktiserende læger, som udgør den lægelige del af planlægningsgruppen, nemlig Linda Vedel, Alexander von Valfeldt og Michele Saldo. Velkommen til jer.
Tak skal du have.
Tak.
Og hvorfor egentlig temaet krig og kærlighed?
Jamen jeg tror, at da vi startede med at skulle planlægge det her års store praksisdag, så var Ukrainekrig lige startet. Og jeg tror simpelthen bare, at det ryster os alle sammen så meget, at vi tænkte, at det er så stort og så omvæltende for hele vores virkelighedsopfattelse, at vi blev nødt til at adressere noget af det. Men hurtigt blev vi klar over, at jamen, altså, det er også meget langt fra vores virkelighed normalt. Men vi fandt ud af, at vi lever jo hele tiden i en virkelighed, hvor vi prøver at finde det positive og det glade og kærligheden og det lyse i tilværelsen. Og på den måde så står det lidt i kontrast til det aller værste, vi kan forestille os. Det er krigen jo, hvor mennesket med vilje gør så meget ondt på hinanden. Så på den måde så vil man sige, tænker vi, at det kunne være omdrejningspunktet for dette års tema.
Mit navn er Christian Føtz, og jeg er praktiserende læge med stor interesse for lyd og redaktør på Månedsskriftet. Og jeg har haft mine mikrofoner med mig hele dagen. Og jeg lavede nogle mini-interviews med en håndfuld undervisere i emner, der relaterer sig til dagens hovedtema, krig og kærlighed. Så vi skal høre om børn, unge og sorg. Vi skal høre om seniorsex. Vi skal høre om den traumatiserede flygtning. Om arbejdsglæde. Og som I nok kan høre, så kommer vi til at pendulere mellem de her to modsætninger, krig og kærlighed. Men inden det, så skal vi møde ham her.
Det er jo en instrumentalisering af den gode handlingsværdi. Det er at gøre et ståsted til et middel.
Svend Brinkmann åbnede Stor Praksisdag med sessionen Kærlighed og andre ståsteder. Sessionen tog udgangspunkt i kærlighedens vilkår i en tid, som er blevet instrumentel. Vores samtid kalder på evidens og effektivitet, så vi kan få løst vores problemer hurtigst og bedst muligt. Men ifølge Brinkmann er de vigtigste ting i vores liv fænomener som kærlighed, der har egen værdi og som ødelægges, hvis den instrumentaliseres. Brinkmann han tryllebandt en hel sal, og det var en rigtig, rigtig god start på dagen. Og hvad siger I tre? Hvilke budskaber tog I med jer fra Brinkmanns session?
Altså han snakkede om det her med kærlighed som ståsteder, og det synes jeg det var rigtig godt sådan defineret som noget af det der har egen værdi, som du siger, at det er jo ikke noget, man har... Jeg har ikke tænkt over det så konkret i hvert fald før, at hvor stort kærlighed egentlig er. Altså, det... Jeg synes faktisk, jamen, han har noget en masse teorier med os, om hvad kærlighed er. Nogle meget gamle nogen, men han var også god til at servere det med humor og glimt i øjet. Og også den her sådan hverdagsforståelsen af, hvad det er. Og det gav os jo den her... Og man kan jo ikke sige accept af de vilkår, vi er i, og det med, at vi også skal rumme krigen og kriser og kaos. Men det gav os sådan en bedre ramme eller boble om alt det svære.
Ja, jeg tænker også, det Brinkmann er god til, det er at tage alt bullshittet væk. Fordi vi bliver alle sammen ramt af nogle modefænomener, der er inden for... politik og kultur og hvad vi går op i, og også inden for psykologien. Og så som ikke psykolog, så er man jo hurtigt til at sige, det er jo også rigtigt, det er det sidste nye, de har fundet ud af. Men der er han jo god til at sætte en fod ned og så sige, jamen, jeg er jo også psykolog, og jeg er faktisk professor, og jeg mener sådan her. Og så kan han ofte finde på at sige, det stik modsatte, det der er den nyeste måde. Og det får en til lige at tænke sig om igen. Nå ja, det kan jo godt være, at man skal reflektere lidt mere over det, ikke? Den måde, han trækker nogle af filosoferne frem på, og nogle af de gamle grækere, som noget grundlæggende, men også meget gammelt i vores kultur.
Så i forhold til den session, hvad tager I med jer, i jeres, når I går på arbejde igen mandag morgen? Er der nogle pointer, I tager med jer?
Jamen, jeg synes da faktisk, at Brinkmanns overordnede konklusion af, at mennesket er godt og er fyldt af kærlighed, det synes jeg måske var det mest livsbekræftende i hans session. Vi bliver mindet om, at vi er ikke onde, og hvad man siger, det, at der er krig, det er fravær af den kærlighed, som vi faktisk har til hinanden, og vi er så gode til at omgå som menneskehed. Så det er enkelte situationer, hvor det er, at det stikker af og bliver negativt på den her måde. Men langt de fleste gange, så går det jo faktisk helt fantastisk mellem os mennesker.
Og en af hans pointer var jo også, hvis man en anden metafor for krig og kærlighed, hvis man siger lys og mørke, så siger han, at mørket er fravær af lys. Og det synes jeg er en spændende pointe i forhold til det, vi laver ude i praksis, at vi faktisk i virkeligheden, så har vi jo alle tiders mulighed for at bringe lys ind i vores patienters liv. Jeg ved godt, det er store ord, men det virkede faktisk på mig, og jeg kan mærke, at det vibrerer stadig i mig som en eller anden energi, som jeg håber, jeg kan tage med på arbejde i morgen.
Jamen altså helt sikkert, jeg synes, at den her med at gå på jagt efter lyset hele tiden for patienterne og med patienterne, og netop også, som han sagde, altså få fordelt det her, den her hverdagssituation med patienterne, jamen det tror jeg er rigtig vigtigt, at man vil sige, dele sorgen, dele det tunge, det er også vigtigt.
I hvert fald så løftede det salen, og der var sådan en synes jeg, meget tæt stemning af det meningsfulde og den adgang, vi har, når vi arbejder i almen praksis, hvad enten vi er praktiserende lærer eller personale eller uddannelseslærer. Vi talte med Svend Brinkmann inden hans session, og den samtale vil vi gerne udgive, og den kommer om en uges tid som en selvstændig podcast. Men her er en lille teaser for, hvad det var, han egentlig sagde.
Så sådan en undersøgelse, der viste, at cirka halvdelen af dem, der sidder i lægens venteværelse, fejler faktisk ikke noget fysisk. Måske heller ikke noget psykisk. Det kan man jo ikke konkludere, at de nødvendigvis gør. Men de har simpelthen ikke andre steder at gå hen med deres bekymringer om det ene eller det andet, det besvær, de oplever. Så det er jo ikke lægernes skyld, at velfærdsstaten har sagt, vi har brug for diagnoser til at allokere ressourcer. Det er ikke lægernes skyld, at forsikringsselskaber har brug for dem, at retsvæsenet har brug for dem, at kan man sige, popkulturen har brug for dem. Altså, de her diagnoser er jo glidet ud af lægernes klinikker og hospitaler og hvad ved jeg, og blevet allemandseje fuldstændig. Og det kan man jo ikke klandre jer for. Fordi I er jo faktisk nogle af dem, der ofte har indtryk af, prøver at holde lidt fast.
Vi skal i gang med vores gennemgang af de temaer, vi har udvalgt, og det første emne, det er børn, unge og sorg. I almen praksis, der møder vi mennesker, der bliver syge, og nogle gange så syge, at de dør. Og børn og unge, de er særligt udsatte, når mor, far, søster eller bror bliver alvorligt syg og måske dør. Og jeg var med til den her session, og det var I også, Michaela og Linda, og jeg må indrømme, eller jeg blev ret rørt. Gjorde I også det?
Ja, meget. Jeg vil kalde det sådan en Kleenex-session. Tårerne løb ned af kinderne. Der blev hun præsenterede jo nogle videoer, hvor børn fortæller deres egen historie om, hvordan de oplever det at miste en forælder. Og det var bare så ægte, og det var så både sådan livsbekræftende og meget hårdt, men det her med, at de bevæger sig i de to spor, at de sådan både går til fodbold, og de leger med vennerne, og de danser Just Dance, og så alligevel så savner de deres mor og viser billeder og... Jamen, det var en meget hård session at komme igennem, men det var en helt vildt god session, fordi jeg følte, jeg fik rigtig mange ting med hjem, jeg kunne bruge. Jeg synes faktisk, vi bliver præsenteret for de her situationer, og man føler sig fuldstændig afklædt. Vi har jo ingen forudsætninger for at vide, hvad vi gør med de her børn. Vi har ingen forudsætninger for at vide, hvad er den normale sorgreaktion hos et barn. Og det, hun jo fortalte os, er, at der er det her nationale projekt, hvor at vi har mulighed for at spare med fagprofessionelle, og vi kan henvise vores patienter, og det er et gratis tilbud. Jeg har selv benyttet mig af det, vil jeg gerne fortælle, og det har været helt vildt professionelt.
Og det er noget, vi skal høre omkring et øjeblik. Vi har lige et klip fra undervisningen der, men Michele, hvad var din reaktion?
For det første så blev jeg også rørt, og man tænkte, okay, hvad er det næste, der kommer, fordi nu kan jeg ikke klare mere. Men jeg synes, vi har lært om mange ting som praktiserende lærer, men jeg synes, et af de punkter, hvor man måske ikke har hørt så meget, det er om børn og sorg. Og der synes jeg, fik nogle virkelig gode redskaber med.
Underviseren på sessionen hedder Tina Ratche og er psykolog fra det nationale sorgcenter. Vi talte med hende efter hendes session, og her er et 4 minutters sammenklip, hvor hun taler om, hvad vi skal være særlig opmærksomme på, når vi i almen praksis ønsker at tale med børn og unge om sorg.
Jeg hedder Tina Ratche og er psykolog i Børn, Unge og Sorg, som er en del af det nationale sorgcenter. Jamen, først og fremmest skal du ture og tale om sorg, om sygdom og sorg, og hvad det gør ved dem. Altså, vi skal ikke være så berøringsangste. Og det er så lidt sjovt, fordi man som læser, er man jo vant til at gå straight to the point, og vi skal finde ud af, hvad problemet er, og vi skal løse det. Men som praktiserende læge kan man jo også blive lidt usikker på, hvordan griber man det an. Så mit råd vil være, at man tør at tale om det, men det er klart, at der er også noget, der hedder timing, fordi det er ikke altid, at børn og unge er parat til at åbne op over for eksempel lægen. Det kan være, at man ikke kender barnet eller den unge særlig godt, så vi kan ikke forvente, at barnet eller den unge bare åbner sig op. Nogle børn vil være sådan en lukket bog, så vi skal være indstillet på, at vi kan godt blive afvist, og det er ikke nødvendigvis os, men det kan være, at det er forældrene, der skal forsøge at tale med barnet, eller pædagogen hen i klubben, eller hvem det nu kan være, der har en relation til barnet eller den unge. Og generelt så plejer jeg at sige, at relation før fakta, fordi hvis ikke vi kan skabe en relation, hvor barnet eller den unge føler sig tryg, så kommer vi ikke særlig langt. Så det er det første, som jeg vil lægge vægt på, det er det her med, at vi skal skabe en relation eller en kontakt, hvor barnet kan få en oplevelse af, at her er en voksen, som jeg kan tale med, som forstår mig. Og der kan det være en god idé, det der med, at i stedet for at stille 1000 spørgsmål, som barnet svarer, det ved jeg ikke, eller fint nok, eller hvad det nu svarer til det, så simpelthen siger sådan lidt her, andre børn, som har mistet en forælder, har fortalt mig, at de har det på den her måde, og andre har fortalt, at de har det mere på den her måde. Hvordan har det været for dig? Eller at man simpelthen bruger sin erfaring og på en måde stiller nogle muligheder eller et stillads op for barnet eller den unge, som de kan forholde sig til, i stedet for de her ofte 1000 spørgsmål, man har lyst til at stille dem. Det kan røre os som fagpersoner, men også som mennesker, at børn og unge oplever alvorlig sygdom og død. Og derfor så med vores empati og indlevelse, så kan vi jo komme til at synes, at det er synd for de her børn og unge. Men de fleste børn og unge, jeg taler med, jamen de ønsker faktisk ikke medlidenhed. Specielt ikke teenagerne. Altså de ønsker ikke, at man har ondt af dem. De ønsker bare at være ligesom alle andre. Så det der med, at man sådan lægger hovedet på skrå og ser medlidende på dem, det kan mange børn og unge slet ikke have. I stedet for, så skal vi egentlig bare være os selv og vise, at vi tør at tale med dem om det her svære, som mange af deres jævnaldrende ikke tør at tale med dem om, men også det her med, at mange børn og unge beskytter deres forældre og vi ikke belemmer dem med deres spørgsmål og bekymringer og egne problemer. Så som praktiserende læge er man jo, kan man sige, en voksen, som ikke har aktier i det her, og som derfor ikke bliver ked af det, eller som man kan tale med i det hele taget.
Og hvis jeg sidder som praktiserende læge har et barn, som jeg gerne vil have for noget hjælp, hvordan kan jeg så bruge jer?
Jamen, så synes jeg, du skal tale med forældrene om at tage kontakt til os. Og det kan gøres inde på sorgcenter.dk, hvor man kan få hjælp. Man kan udfylde en formular og blive ringet op af en af mine psykologkolleger. Og inde på hjemmesiden kan man også se, hvad vi har af tilbud. Altså individuelle samtaler, familiesamtaler og grupper for børn og unge. Så man skal gå ind på sorgcenter.dk.
Tusind tak, fordi du ville være med.
Det var så lidt.
Og det var Tina Ratje, som er psykolog ved det nationale sorgcenter. Hvad hæfter jeg ved i det her, hun siger?
Jeg tænker egentlig, at det, der er allervigtigste, er, at vi tør. Det er, at vi tør åbne op, og med den baggrund, som vi har, så er vi ikke vant til at tale med de her mennesker. Om de er unge, eller om de er gamle, jamen de er vant til at åbne op for noget, der er følsomt og måske tabubelagt, og det tror jeg godt, at vi ikke behøver være så bange for. Og det, jeg tror, det er egentlig det gennemgående for de her svære ting. Vi kan godt det her.
Ja, jeg hæfter mig ved det med, at vi skal ikke vise sådan en føle medlidenhed, fordi det kan de ikke bruge til noget. Og omvendt, så skal man heller ikke se det som et problem, man skal løse. Det er jo det, vi måske er vant til som praktiserende læger. Men vi skal være vidner til det og lade dem forstå, at vi ser, hvordan de har det. Og hvis de så har behov for noget, så ved de, at vi er der, for vi har set dem.
Vi har jo relationens styrke, og tit det, som jeg i hvert fald har forstået på hende, det var, at det her med, at man kan jo godt have en dialog, hvor at den ene forældre er med, eller en store søster, eller storebror, sådan så at nogle gange kan det åbne samtalen lidt nemmere, at man kan tale med mor eller faren, der er tilbage, og på den måde kan barnet høre nogle af de her ting, som er jo for os, der har oplevet sorg i livets løb, er normale processer i sorgen, som jo for barnet, de ved jo slet ikke, hvad det er, de forholder sig til. Men bare det, at de kan høre, at vi taler om noget, som de så kan forholde sig til igennem os, kan være en hjælp. Og på den måde er min fornemmelse, at det hjælper os til at danne relationen til barnet, at på et tidspunkt, når de sådan er klar, så vil de gerne snakke med os, fordi de finder sikkerheden.
Ja, så Brinkmann var i sit indslag inde på, at sorgen det er en fortsættelse af kærligheden, når personen er død. Det, der så kan være særligt set fra psykologens synspunkt, det er jo så, at nogle gange så trækker det ud og forløber ikke på en sund måde, og dermed så kan det bevæge sig over i noget uhensigtsmæssigt og noget social isolation eller noget angst, men som grundessens er sorgen naturlig, lige så vel som hvis du går udenfor om vinteren, så fryser du.
Men det var Tina Ratje, som er psykolog fra det nationale sorgcenter. Vi skal huske på, at vi kan bruge det nationale sorgcenter Børn, Unge og Sorg. Vi skal huske, at vi skal ikke være berøringsangste. Vi skal tænke relation før fakta. Og vi skal huske, at det er vigtigt at skabe en god relation. Vi har flere ting, vi skal nå, så vi skal videre, og nu skal vi til noget helt andet. Vi bevæger os over i kærlighedskategorien. Vi skal nemlig tale om seniorsex. Vores patienter lever nemlig længere og længere, og det medvirker til, at seniortilværelsen rummer muligheder for aktiviteter af høj livskvalitet, også i det seksuelle liv. Men hvordan er det så egentlig? Får vi så spurgt ind til det? Det at tale om sex med sine patienter er nok en faglighed, så vi ikke alle sammen mestrer helt til UG. Det er i hvert fald en af de pointer, som vores næste underviser, Gitte Wittrup, sygeplejerske og specialist i seksologisk rådgivning, kom med i formiddagens session. Men det er vigtigt at kunne tale med sine patienter om seksuelle problematikker, for det kan betyde, at de kan mestre deres kroniske sygdom langt bedre. Men inden vi hører, hvad Gitte havde på hjertet, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre jer tre. Synes I selv, at I er gode til at få talt om sex hos jeres ældre patienter?
Jeg tror, at jeg sidder i en kommunikationspraksis med to kvindelige læger, så jeg har jo nok en overvægt af mænd, og nok også de ældre mænd. Når de kommer ind, så tror jeg egentlig, at det, at der er et så nemt behandlingsredskab som rejsningsproblemspillerne, Viagra og deslige, det gør jo, at der er en helt klart større åbning over for mandens problem med erektion.
Jeg kan bare fortælle en lille sjov anekdote, for temaet og sessionens navn, det er noget, jeg har fundet på, og det kommer så af, at en kollega, som er plejehjemslæge, bliver spurgt om, de vil undervise. Og emnet er simpelthen sex på plejehjemmet, at de vil gerne snakke om seksualitet, og vedkommende føler sig jo fuldstændig klædt af, fordi vi er vant til at snakke om UVI'er og demens og almindelige ting, men det her, det er måske noget af det, der kommer til at fylde, fordi at der er jo behandlinger til rigtig meget af det, om det så er medicin eller om det er kognitiv terapi, men meget af det skal vi hjælpe med.
Men nu skal vi høre Gitte Wittrup, som er sygeplejerske og specialist i seksologisk rådgivning, hvad hun havde på hjerte efter dagens session.
Jeg hedder Gitte Wittrup, og jeg er oprindelig sygeplejerske. Jeg har været det siden 88, og i al den tid har jeg beskæftiget mig med patientens seksualitet og har taget en klinisk seksologisk uddannelse og laver kun seksologi i dag med patienter henvist fra praksis.
Hvorfor er det vigtigt at tale om sex med vores seniorpatienter?
Altså for det første, fordi de har en seksualitet. Og fordi seksualiteten jo er med os hele livet. Også selv man er blevet 60 og 65 plus. Og det har de. Og vi ved også fra forskning, at taler man med patienten om seksuelle problematikker, så mestrer de langt, langt bedre deres kroniske sygdom. Og livskvaliteten bliver også langt bedre.
Hvordan med praktiserende læger og folk i praksis, er vi gode til at tale om sex, eller hvad?
Det er jo svært for mig at sige, ikke er det, men vi ved, det ved vi, at læger og sygeplejersker generelt ikke er særlig gode til at tale om det, fordi det er meget privat, der er ikke så meget tid til det, de er blevet færdige og bange for at overskride patientens grænser. Og for min praksis og hele mit virke i det her, der er det også det, patienterne siger, der var ingen, der talte med mig om det.
Og hvad er dit gode råd til sådan en som mig, som godt kan fange mig selv i, og synes det måske nemmere lige ikke at spørge, eller ikke får den tanke at spørge ind, når man nu sidder med patienters sygdom? Hvad er dit gode råd til mig?
Jeg synes, det er vigtigt, at du ved, at du skal ikke nødvendigvis løse patientens problem. Du skal identificere, om der er en problematik, og få spurgt ind helt generelt. Og det er der mange gode teknikker til. Og det er også vigtigt, at du ikke tænker, at du skal ikke bruge din egen erfaring.
Ej, så langt er jeg med.
Ja, så langt. Ja, men nej, men det er mange, der siger, men hvad skal jeg sige? Det eneste, jeg ved, det er, hvad jeg selv gør. Mm. Jeg aner ikke, hvad jeg siger. I er jo heller ikke uddannet i det. Nej. I er jo fagligt inkompetente på det plan, og derfor bliver I jo helt nærmest desperate og undgår at spørge ind til det.
Men det synes jeg er enormt centralt, det du siger her, fordi det er jo den faglighed, der ligger jo en faglighed i. Jeg har lige set dit oplæg, og jeg kan se, at du mestrer den her faglighed.
Ja.
Så du siger, der er nogle forskellige teknikker. Kan du komme med én teknik, noget man kunne...
Jeg tænker, I ser jo rigtig mange patienter med diabetes, eksempelvis, og det vil jo være oplagt til jeres kontroller, som de kommer til årskontroller og jævnlige kontroller, ikke også? Det vil være oplagt, at man som læge eller sygeplejersken, der sidder hos patienten, spørger ind til som en del af tjeklisten, hvis spørger således. Jeg ved fra andre patienter med sukkersyge, at der hen ad vejen kan opstå seksuelle problemer. Peter, er det noget, du har lyst til at tale med mig om, eksempelvis? Så har man generaliseret og bagefter sporet sig ind på Peters situation. Så kan man facilitere den ved at sige, ved du, grund til at spørge dig, Peter, det er fordi, at hvis du skulle have problemer, så vil jeg meget lettere kunne hjælpe dig. Det vi skal huske, det er, at patienten jo også har ret til at sige fra. Men vores erfaring er, også fra praksis, at det kan godt være, at patienten siger fra i dag. Men næste gang han kommer, så vil han måske sige, sidst jeg var her, der spurgte du ind til. Der var jeg sørme ikke lige parat til at tale om det. Men er det noget, jeg kan få hjælp til? Så har lægen sået et frø. Og det må ikke være, afvisning må ikke være det, der gør, at du ikke spørger ind til den næste patient.
Det var sygeplejerske Gitte Wittrup, som er specialist i seksologisk rådgivning. Og jeg kan fortælle lytterne, at vi har både siddet og mordet os, når vi har så lyttet til det her klip, og vi er også blevet klogere. Det var lidt den samme stemning, som der også var til selve kurset.
Ja, altså jeg tror også, at det blandt andet opstår ved, at der er mange andre ting, vi trænede i at spørge ind til, som også var svære at spørge ind til første gang, altså tilbage på medicinstudiet. Synes vi, det var virkelig grænseoverskridende at skulle spørge patienterne til deres afføring, for eksempel. Altså, det var man jo ikke vant til på det tidspunkt, og nu er det noget, man sidder og gør fuldstændig rutinemæssigt. Og nogle patienter, de synes, jamen det er naturligt, min læge spørger mig om det, og andre, de synes, det er sådan lidt privat, og det er i virkeligheden fuldstændig den samme situation, jo, så vi skal bare øve det.
Altså jeg tror, at jeg synes, jeg kan huske, at på et tidspunkt hørte jeg om det dobbelte tabu. Det er både tabu for os, fordi vi også tænker, at det er tabu for patienterne, så vi bliver fanget i sådan en catch-22.
Ja, jeg synes faktisk, hun er virkelig fat i det rigtige, det her med, at vi skal jo egentlig bare åbne muligheden for, at de kan kontakte os og søge hjælp. Hun glemmer jo, at vi jo altid arbejder under virkelig hårdt tidspres. Så jeg vil faktisk sige, at det er næsten ikke berøringsangst, der gør mig stresset. Det er, at tiden kører bare. Det er et meget stort emne at åbne op for. Men jeg kan sige, hvad vi gør hos os. Der er det indført i sådan diabetesårskontrollerne og ligger hos sygeplejersken og spørger, er det noget, du vil tale med lægen om? Fordi nogle gange er det nemmere at snakke med sygeplejersken, for ligesom lige åbne den lidt op, og så kan de sige ja eller nej, og så kan vi bedre sådan tage det op, når de kommer til svar.
Men du driller lidt, så havner den alligevel på dit bord jo, hvis det er noget, de skal tale med lægen om.
Men det gør ikke noget. Jeg har ikke, jeg synes ikke, at jeg har berøringsangst for det.
Men i forhold til tidsaspektet?
Ja, så ved jeg det godt på forhånd. Det, jeg oplever de gange, vi ikke har fokus på det, og man skal jo også huske, det her det er jo ikke kun diabetes, det er jo rigtig meget hjertekarsygdom. Det kommer jo altid på vej ud af døren. Det er altid, når vi er over tiden og har snakket om haven og hunden og familien og ferien og sygdom og medicinkortet afstemt.
Men skal det ikke så håndteres som en hvilken som helst andet dørhåndtagsspørgsmål? Det vil jeg rigtig gerne høre noget mere om. Godt, du tager det op, og vi prøver at se, om vi kan finde en tid til dig hurtigst muligt.
Jeg tænker på, at i vores klinik, der har vi haft det som et standardspørgsmål til årskontrollen for diabetes i mange år. Men alligevel så er det de punkter, hvor der oftest står, at det fik man ikke spurgt om. Det er jo tankevækkende.
Det er et emne med masser af energi. Vi bliver nødt til at gå videre i vores gennemgang, fordi at, vi skal også nå det her, inden der går alt for lang tid. Vi skal nemlig videre til det næste tema, som også relaterer sig til kærlighed. Trivsel og arbejdsglæde er en lige så vigtig bundlinje i almen praksis som økonomi og faglighed. Det skal handle om arbejdsglæde, og arbejdsglæde kan afspejles i patienternes trivsel og behandling, og alle taler om arbejdsglæde. Men hvordan skaber vi så god arbejdsglæde? Ifølge Randi Juel Olsen, som er sociolog og direktør i konsulenthuset Kubion, og underviser på dagens session om arbejdsglæde, er det vigtigt, at man er bevidst om, hvad der giver en selv arbejdsglæde, og hvad der dræber arbejdsglæden. Vi skal høre et kort interview med hende om et øjeblik, men lad os lige spørge jer tre først. Er I bevidst om, hvad der giver jer arbejdsglæde?
Vi har her for nylig faktisk i vores klynge haft et oplæg omkring arbejdsglæde, og jeg synes faktisk, at det var en rigtig god indgang til at få drøftet det med mine kolleger, omkring, hvordan vi håndterer det her problem, som vi står overfor ret ofte, når der er for meget blæst i klinikken, og der bliver presset på alle ressourcer.
Ja, jeg kommer til at tænke på, at nu har vi jo talt meget om udbrændthed, og nu kan man sige, udbrændthed overfor arbejdsglæde er jo lidt ligesom dagens tema, ikke? Det er lys og mørke, det er krig og kærlighed, så man kan sige, at der er en helt anden energi i at tale om arbejdsglæde, end at skulle tale om udbrændthed. Hvad med jer andre? Hvad giver jer arbejdsglæde?
Det gør min søde kompagnon og min rigtig søde kollega på arbejdet. Det betyder alting. Og så synes jeg også, at en god frokost. Jeg kan mærke, at de dage, jeg ikke er på arbejde, det er sådan noget, der halter.
Hvad får I til frokost?
Jamen, vi får gode, sunde ting. Masser af grøntsager og fisk, faktisk.
Så det giver god energi, at man får noget god frokost sammen?
Jamen, det her med at møde som noget, det giver en god pause på dagen. Det er helt klart en af højdepunkterne.
Men lad os lige høre, hvad Randi Juel Olsen hun havde på hjerte til os om arbejdsglæde.
Jeg hedder Randi Juel Olsen, og jeg er direktør i konsulenthuset Kubion. Jeg har en baggrund som sociolog, og har arbejdet rigtig meget med ledelsesudvikling og organisationsudvikling i almen praksis. Og en af de ting, som jeg er rigtig optaget af i den forbindelse, det er at finde ud af, hvordan kan vi arbejde med at fremme arbejdsglæden og trivselen i praksis. Og jeg synes, det er super vigtigt, fordi det har en betydning både for den enkelte læge, det enkelte personale, men ikke mindst for patienterne, som jo oplever en bedre service og en bedre kvalitet, hvis man kommer i en lægepraksis, hvor alle trives.
Og hvordan arbejder man så i en praksis med at skabe trivsel og arbejdsglæde?
Ja, det er et godt spørgsmål. Der er mange forskellige veje til det. Jeg tænker umiddelbart, at det første skridt, det er, at man faktisk gør sig klart, at det er super vigtigt. Det er noget, vi tænker som en rigtig vigtig bundlinje hos os, og derfor så vil vi have fokus på det. Og så tænker jeg også, at det er vigtigt. Det er jo nogle lidt diffuse begreber. Så jeg faktisk tænker, at det starter med, at vi får alle til at overveje, hvad giver egentlig mig arbejdsglæde? Hvad har betydning for min trivsel? Og så kan vi begynde at se på, hvad er der af mønstre her hos os? Hvad kræver det? Og så kan man jo arbejde på flere måder. Man kan arbejde med at prøve at se, hvordan kan vi lave en organisering, som understøtter nogle af de ting, som har betydning for os og for vores ansatte. Altså meget af det handler, set fra mit synspunkt, også om en kultur. Hvad er det for et sted, vi gerne vil være i forhold til, hvad kan vi tale med hinanden om? Har vi en åbenhed til, at vi for eksempel kan sige, jeg føler mig presset af noget, enten i mit privatliv, eller noget i vores relationer, som vi skal tage hånd om. Fordi jeg tænker det, at vi har en kultur, hvor man tør at give udtryk for, hvordan vi har det, er alfa og omega i forhold til, at vi kan arbejde med og fremme trivselen. Derfor så tænker jeg det, når jeg sagde før, det her med, at det starter meget hos den enkelte. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at sige, at det handler jo ikke om, det er jo ikke fordi, vi skal gøre det til et individuelt ansvar. Men det er både et individuelt og et kollektivt ansvar. Så vi skal ture og tage nogle af de svære snakke, når der er noget, vi bøvler med i vores relationer til hinanden. Vi skal ture og kunne gå ind og snakke om, hvad er det, der har betydning for, hvornår synes jeg, det bliver svært? Er der noget i det, de andre gør, som trigger noget i mig? Hvad sætter jeg pris på? Hvad kan jeg rigtig godt? Hvordan spiller man mig god, og hvordan spiller vi hinanden gode her hos os?
Og det var Randi Juul Olsen fra konsulenthuset Kubion her, der reflekterede lidt efter dagens session om arbejdsglæde. Hvad tager I mere fra det her?
Jamen, jeg synes, noget af det, der var interessant, det var, at hun satte et skelet op for typen af aktiviteter eller belastninger eller det, vi laver. Hun delte det op i fysiske og mentale og emotionelle og værdibaserede, lad os kalde det, udfordringer. Og det er en god måde at se det på, fordi det er meget nemt at se på, har man for travlt, eller er det nogle emotionelt belastende patientrelationer, man har, eller... Men jeg synes, det var også interessant det med det værdibaserede punkt. Gør vi det, vi gerne vil? Prioriterer vi det, vi gerne vil? Prioriterer vi de patienter, vi gerne vil? Prioriterer vi hinanden, som egentlig var meningen? Fordi man bliver nemt begravet i dagligdagen. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man i sin praksis en gang imellem stopper op og prøver at nulstille. Er vores praksis sådan, som vi egentlig fra start gerne vil have, den skulle være?
Det er jo altid dejligt, at man får nogle begreber, eller nogle strukturer, sådan et lidt fluffy begreb, som arbejdsglæde. Michele, du var med til den session, og det var du også, Linda.
Mm. Ja, noget af det, jeg tager med mig, som jeg også bemærkede, det var, hun havde sådan en lille god øvelse, man kunne lave derhjemme i praksis. Hun sagde, den kan man nemt tage med til et personalemøde. Vi har været på vores personale dagsorden, er det første punkt altid trivsel. Og jeg kan godt ærligt talt se mig selv have næsten for travlt til et personalemøde, fordi jeg har så mange beskeder, jeg skal aflevere, at jeg kan sådan kigge rundt og sige, trivsel, vi har det godt, ikke? Videre. Men det, hun sagde, det faktisk meget brugbart, at man kunne lave sådan en lille øvelse, hvor den egentlig gik på, hvad giver jeg arbejdsglæde, og hvad truer arbejdsglæden, altså hvad er sådan vores problemer. Og det, jeg synes, der var virkelig tankevækkende, var, at hun sagde, alle de starter jo altid over i alle problemerne. Og det er jo det, vi hele tiden har fokus på. Det er alt det dårlige, det er alt det negative, og det dræner jo fuldstændig. Så det, er sådan, det var en rigtig god øvelse, måske bare lave, hvad giver os arbejdsglæde, så lad os prøve at fokusere på de der ting, som jo faktisk tit er små ting, som at hjælpe hinanden, og spise sammen, og gå til tiden. Og det er jo ikke altid nogle meget svære ting.
Det er dejligt med sådan nogle konkrete, kan man sige, øvelser her, og det er jo sjovt, at i hvert fald som lærer, når vi er så uddannet til at kigge på det patologiske, at det tager vi ligesom, det bringer vi ligesom med os videre i andre sammenhæng, hvor det måske var bedre at kigge på lyset, end at kigge på mørket. Hvad siger du, Alexander?
Altså, jeg tænker egentlig, at arbejdsglæden i vores klinikker er jo også meget forskelligt, fordi det er jo forskellige drivkræfter, vi har også forskellige steder i vores liv. Så hvad man siger, nogle dage, som er lange, det kan dræbe mig fuldstændigt. mens et højt arbejdstempo måske dræber mig mindre, mens det kan være forskelligt fra person til person. Så det er det der at lure på hinandens styrker og svagheder og få afpasset en hverdag, så det passer til os alle sammen. Fordi vi er ikke tjent med, at nogen af os ikke har arbejdsglæden.
Men et godt sted at starte var i hvert fald, som hun sagde, at prøve at blive bevidst om, hvad der giver en selv arbejdsglæde, og hvad der dræner ens arbejdsglæde. Og når man så har gjort det, så kan man interessere sig lidt for, hvordan det forholder sig med dem, man arbejder sammen med. Det sidste tema, vi tager op her, det er den traumatiserede flygtning. Mange af vores krigstraumatiserede patienter har oplevet grusomheder, som man næsten ikke kan forestille sig. Og det kan sætte dybe ar på krop og sjæl, som måske aldrig heles. I Danmark har vi 200.000 flygtninge, og 50% lider af depression og angst, og 20% lider af PTSD. Mødet med den traumatiserede krigsflygtning er udfordrende, og samtalen kan være svær. Ofte så er der også sprog- og kulturbarriere. Og på sessionen i dag, der satte Morten Ekstrøm, som er overlæge på Center for Transkulturel Psykiatri, fokus på det her. Og vi blev jo introduceret til, hvordan vi som praktiserende læger og som ansat i praksis kan hjælpe den her patientgruppe bedst. Men inden vi hører, hvad han har at sige, så vil jeg spørge jer tre. Kan I sådan, ud fra jeres klientel se sådan en krigstraumatiseret patient for jer? Og I nikker, kan jeg se. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan I oplever det er at være læge for den patient.
Jamen, jeg kan i hvert fald huske en patient her forleden dag, som jeg ser meget sporadisk, og en meget sød og venlig mand, som kommer, og han forleden, så var han så udblevet, men så kommer han så et par dage efter igen. Men han har PTSD i så svær grad, så han kan simpelthen ikke rumme og sidde i venteværelset så lang tid. Så han udvandrer. Og hvad man siger, vi ser ham så sporadisk, så vi lægger ikke mærke til, at han faktisk skal have nogle særlige hensyn. Han skal komme lige efter en pause, så vi ved, at han ikke skal sidde sammen med masser af mennesker, så at det går lidt glattere for ham, og han bliver bedre rummet i vores patient, klientel på den måde.
Ja, jeg har en håndfuld patienter, som kommer, som vinden blæser, udebliver, kommer, når de ikke har tid. Og den håndfuld patienter ved jeg hvorfor, og så ser jeg dem, når de kommer.
Jeg er nedsat i Herlev, og der har vi faktisk mange, der kommer fra Ukraine her det sidste år. Og det er jo søde unge mennesker, som en selv med børn, og ligner, at de har levet normale liv. Vores helt store problem er også, at de har rigtig svært ved at forstå vores system. De møder op og regner med, at vi ikke bare kan se dem, og de kan intet sprog overhovedet. De kan ikke alfabetet, vi kan ikke engang bruge noget som helst Google Translate, og når vi prøver at få en tolk, det her, for eksempel når vi skal lave tester til kommunen, så udebliver tolken, eller vi får en telefontolk, der udebliver. Det er ikke lykkedes mig nu at have en rigtig konstellation med en af de her flygtninge.
Men lad os lige høre en gang, hvad Morten Ekstrøm, overlæge, havde at sige om, hvilke psykiske og fysiske men man kan have som flygtning, og også noget om, hvordan vi som praktiserende læger kan gøre den største forskel for den her patientgruppe.
Ja, jeg hedder Morten Ekstrøm. Jeg er i dag overlæge ude på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor vi har Region Hovedstadens specialklinik for traumatiserede flygtninge. Nu er det jo primært det psykiske, vi beskæftiger os med, og der er der jo mange flygtninge, som klarer sig fint. Men op mod 50% af vores flygtninge herhjemme har varierende grader af angst og depression og det, der hedder PTSD, altså typiske PTSD-symptomer som genoplevelser af traumerne, mareridt om natten, dårlig søvn, koncentrationsbesvær, mistro til omgivelserne, fordi de har mødt simpelthen så meget dårligdom. Det er jo nogle af kernesymptomerne. Rigtig mange af vores flygtninge har jo været udsat for fængsling og tortur, og det går jo målrettet ud på at nedbryde folk. Så det kan være svært at finde tilliden til andre mennesker, når man har en sådan ballast med sig.
Og hvordan vil det typisk være for sådan en, i den situation, at gå til sin praktiserende læge?
Jamen, det er svært at snakke om psykiske problemer. I mange kulturer har man slet ikke ord for forskellige former for psykisk lidelse. Og det er tabubelagt, og man kommer til at fremstå som svag. Så det vil ofte være måske i form af smerteproblemer og andre fysiske problemstillinger, at man kommer til egen læge med, og hvor det i virkeligheden mere er den psykiske smerte, som ligger bagved.
Så det kan være en kombination af psykisk og fysisk smerte, eller er det noget med at forskyde, hvad skal vi sige, smerten over i det fysiske sprog?
Både og. For rigtig mange har reelle, hvis man kan sige det sådan, reelle smerteproblemer. Forestil dig, at man har været siddet i et fængsel igennem et år eller to og været udsat for hård tortur. Man har fysiske smerter i sin krop resten af livet. Men smerterne kan jo forstærkes, når man psykisk også har det dårligt. Og der er selvfølgelig også mange, der, som jeg antydede før, har nemmere ved at forklare deres psykiske problemer igennem fysisk lidelse, som for eksempel smerter.
Man kan godt sidde som praktiserende læge og føle sig magtesløs af flere årsager. Dels dem, du lige har nævnt, men så kan der også være sprogbarriere og kan man sige, sygdomsopfattelsesbarriere. Der kan være forskellige ting. Og jeg ved, det er et urimeligt spørgsmål, for vi har sådan et kort format her, men hvordan kan man egentlig bedst hjælpe sin praktiserende, hvordan kan man bedst hjælpe sin traumatiserede patient?
Ja, altså, jeg tror, og det lyder nemmere sagt end gjort, men prøv at være nærværende og lyttende og nysgerrig med den begrænsede tid, man nu har til rådighed. Det er jo tit det, som er den bedste vej frem, og så kan det godt være, at de første 3, 4, 5 gange, man møder patienten, at så er det måske nogle konkrete smerteproblemstillinger, man hører om og lytter på, men så fatter patienten tillid. Og så kan det være, at der gradvist bliver åbnet op, men det kræver, at patienten sidder over for en praktiserende læge, som de har tillid til, som de opfatter som lyttende og interesseret, og som møder dem der, hvor de er.
Og det var Morten Ekstrøm, overlæge ved Center for Transkulturel Psykiatri.
Altså jeg tænker, at noget af det, der er så væsentligt for vores fag og også vores selvforståelse, det er det her kontinuitet og nærvær. Og jeg tænker, at han rammer det, hvad man siger, fuldstændig på sømmet. Jeg tænker, at patienterne ser vi igennem måneder, år ofte, og langsomt opbygger man et meget, meget tæt og intimt rum med patienten. Og på den måde, så er det noget, som patienten langsomt betror sig nogle af de her ting om, og det kan være søvnproblemer, det kan være smerter, det kan være torturoplevelserne. Og på den måde, så er det jo, at det bliver noget, som vi kan tale mere frit om, og som ikke er så skamfuldt, men det er en del af deres liv, og vi kan hjælpe dem, og vi kan se dem som det menneske, som de er.
Jeg møder dem med tillid og rummelighed, og man tror på dem. Ofte så har de måske også været udsat for, at folk ikke tror på dem, og tror, at de er simulanter, eller bare vil have sociale ydelser, eller et eller andet, og det, at man viser dem, at man tror på dem, og som i så mange andre sammenhænge, lad døren stå åben, sådan at den dag, at de har brug for det, at der er man der, og så ved de, nå ja, men jeg har ikke behov for at snakke med min læge om det her i dag, men det har de måske om et halvt år.
Det kan også være meget rart, hvis man bliver konfronteret med den her følelse af afmagt, at man så hører efter, hvad Morten Ekstrøm siger, som jo har brugt hele sin karriere på at arbejde med det her felt, at den forskel, vi kan gøre, den ligger faktisk i det der enkle, som vi omtaler her. Altså døren, der står åben, og det her nærhed.
Det var skønt at høre. Han satte jo bare lige fingeren på sådan almens praksis kerneværdier. Det var ikke engang... Jeg troede, det var meget svære ting, vi skulle gøre. Jeg har ikke sådan været helt bevidst om, at det var nogen helt, at det egentlig bare var så basalt, at det egentlig også er grundstenen til, hvordan vi behandler dem her.
Og det synes jeg faktisk er et sjovt hovedtema, der går igennem alle de her indslag, vi har haft, at det her det handler meget om nærvær, det handler meget om at ture, og det synes jeg faktisk, vi har hørt i flere af de her. Vi vil jo så gerne gøre noget, og vi tror folk rigtig gerne, at vi gør noget, at vi skal gøre noget, men i virkeligheden så det her med at være med patienten, det er bare så vigtigt. Vi er ved at nærme os afslutningen, og det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. I skal vel drikke lidt mere champagne, end I gør nu, men kan I løfte sløret for, hvad kommer der til at ske næste år?
Ja, vi kan lige så stille godt løfte, for man kan jo godt sige, det her det er jo, altså når vi møder her til Stor Praksisdag den 25. maj, så er det jo noget, vi har arbejdet på i over et års arbejde. Det er jo, vi er jo ansat 3 mand plus et sekretariat, og vi bruger rigtig mange timer og meget krudt i hovedet på at finde på alt muligt nyt.
Vi er mange, der er meget glade for.
Ja, og vi er også gået i gang med næste års tema lige så stille og roligt. Det er jo noget, vi får input fra konsulenter og vores kollegaer, og det vi arbejder videre med lige nu, det er sådan et hovedtema, og det man også altså et hovedtema skal jo være noget, som kan rumme 25 sessioner, og derfor så kan vi ikke, det skal både være bredt, men det skal også være konkret, og det skal kunne rumme altså alt det vi kæmper med i dagligdagen, og også skal være meget tidsaktuelt. Så det vi arbejder på lige nu, det er noget med hjernen. Man kan også sige, at vi laver en brainstorming over et tema med hjernen.
Det var rigtig elegant sagt. Det lyder rigtig spændende. Er der mere, I vil sige til jeres kollegaer her på faldrebet?
Det var dejligt at se jer i år, og vi glæder os til at se jer til næste år.
Ja, det var faktisk et meget vigtigt pointe, fordi altså, det kan godt være, at vi gør rigtig meget ud af det faglige, men det, der jo faktisk er det allervigtigste, eller for mange i hvert fald, det er jo lige så meget det sociale. Det er jo gensyn, og det er glæde, og det er jo på mange måder også kærligheden, det her med at mødes med mange, man har mødt igennem tiden.
Og hør nu her, jeg har set jer tre sammen hele dagen, og I ligner altså tre, der har det rigtig, rigtig godt i dag. Er det helt forkert tolket?
Det er absolut fuldstændig
rigtigt.
Skål, og på gensyn til næste år, hvor vi håber også at kunne lave en live podcast her fra Stor Praksisdag 2023. I år har temaet været krig og kærlighed, og som vi tidligere sagde i podcasten her, så fik vi lavet et interview med Svend Brinkmann, og det kommer ud gennem Månedskriftets podcast i løbet af en uges tid.